habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7 bisha februari ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogeyaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadda lascaanood.
mushkiladaasi soolii sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuuahay soolii sanaa ay ku dhex jiraan. sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay, raalli kamahayn in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka soomaaliya ee dalka turkiga oo ka hadlaya xaaladda dad soomaali ah oo lagu la'aa magaalada kahramaan maras ee turkiga ee dhulgariirku ku dhuftay.
markaas dhib weyn baa ka dhacay. innaga waxaa inoo deganaa ilaa 22 arday baa noo diiwaan gashanaa, ururka ardayda ka diiwaan gashanaa. ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodayaa.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha difaaca ee dalka ukrain ee Oleski Renikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa twitterka in isbedello ay socdaan xitaa xilli uu socdo dagaal. fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan isaasilaada iyo weliba shaqo kayariidda dowladda dhexdeeda, waxaana soo xoogeysanaya xoge sheegaya in shaqadiisa qof kale loo magacaabayo. waxaana ugu mahad celiyay bulshada taageerada iyo weliba dhaleecaynta wax dhisaysay ee loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in go-aan la gaaray. madaxweynaha ukrain Vladimir Zelenski ayaa si rasmiya isagu dhinaciisa uga jawaabiyeen soo jeedintan, xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyey in Renikov loo wareejin doono xil kale. balse khudbadiisii joogtada ahayd ee isniinta ayaa uu ku sheegay madaxweyne Zelenski in dowladdiisu adkeynayso xilalka maamulka, taasoo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waaya aragnimo milatariga xuduudaha iyo weliba gobollada furimaha ee dagaaladu ka socdo. arrimahan ayaa imanaya xilli ay saraakiisha ukrain ka digayaan in ruushku ay diyaarinayaan weerar ay ku muujinayaan gacan sarayntooda dagaalka sannadkan socday amabaan idhaahda sannad jirsaday, iyo weliba falagelinta ay ku sameeyeen dalkaasi ukrain. ra-iisul wasaaraha dalka Cambodia Hun Sen ayaa la filayaa inuu booqdo magaalada Beijing ee toddobaadkan, isagoo u raadinaya maalgelin $4 bilyan oo dollar ah jidda tareenadu ay maraan oo isku xidhi doona caasimadda Cambodia iyo weliba aagga dhaqaalaha ee xuduudda dhinaca Thailand. heshiiska ayaa noqonaya kii ugu horreeyey amaan idhaahda kii ugu dambeeyey ee arrimaha muujinaya saaxiibtinimada adag ee labada dal, iyadoo dad badan oo arrimahan falanqeeyaana ay ka walaacsan yihiin in korodhka Cambodia ee ay ku tiirsanaanta ama ay ku tiirsan tahay ee dhaqaalaha Shiinuhu ay horseedi karto dabin dhinaca diinta oo keeni kara cawaaqib dhaqaale iyo weliba mid siyaasadeed oo soo wajaha. safarka ra-iisul wasaaraha ayaana la filayaa inuu u bilaabmo Khamiista inagu soo foole. ugu dambeyntiina, sagootinti iyo weliba ducaadii u dambeysay ayaa maanta magaalada Karachi loogu sii duceeyey madaxweynihii hore dalka Pakistan Parvez Musharraf, iyadoo lagu qabtay xayndaaba milatarigu leeyahay saacada kadib markii meydkiisa diyaarad gaara lagaga soo qaaday dacalka koonfureed ee magaalada Dubai, halkaasoo isaga iyo qoyskiisu ay si iskooda muddo dibad joog ugu ahaayeen. waxaana dadka ka qayb galaya ka mid ahaa taliyaashii hore ee militariga dalkaasi oo kamid ahaa amaba ay kamid ahaayeen Qamar Jafaad Bajwa, Ashraf Barfees Kiyani iyo weliba Aslam Beg. Ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya dalkaasi Pakistan ayaa isagu ka qayb gelin aaska, balse waxa uu soo saaray fariin uu ku tacsiyadeynayo, taasoo uu soo mariyay bogga Twitterka isla markaana uu ku sheegay inuu tacsiyadeynayo qoyska jeneraalkan howlgabka ahaa ee Barfees Musharaf. Waxaana lagu aasay Musharaf xabaalo militarigu ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiidwaan wanaagsan ayaan dhammaantiin madhegeystayaal idin leeyahay meel kasto aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka soo gaaray ana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay dagaallo ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaan agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo weliba rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in ay dagaalkan la isku adeegsanayo. Dagaaladan ayaa geystay khasaare nafeed iyo weli mid hantiyadba. Khasaaraha dagaaladan ayaa wariyahayaga Cabdikariin Olol uu ka wareystay agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
waa gartay baldhibaatada ka horan madaaficda cusbitaalka idinku soo dhacday, saameynta idinku yeelatay, iyo inta jeer ay idinku soo dhaceen?
walaahi waxay nagu soo dhaceen marka jeerba nagu soo dhaceen, saameynta nagu yeelatay, xabisyada qaybo kale nagu jireen, shaqaalihii qaybo kale shaqadii way ka carareen, koonadii sidoo kale. marka degoodii waxay noqotay goob mataqaanaya inu soo beegsanayo oo taagida.
waa gartay goobaha ay ku dhaceen hadee ka mid a cusbitaalka shalay iyo maanta?
shalay waxay ku dhaceen qaybta mashiinka mafsiinka badanyahay, maanta waxay ku dhaceen xafiis ka mid a xabisyada maamulka iyo qaybta mastila xaggooda dambe.
waa gartay
iyo baaluhu meesha taagay.
marka shaqada aad hadda wadaan dhaawacyada laydiin keenay, tiradi 13 kahayd ee shalay ee xaggiina cusbitaalka weyn soo gaadhay iyo intan maanta, imisa isku noqonaya?
shalay tiradii intii hore way ka badatay oo mataqaanaya intii ooyd abdilaad uu badatay. marka kale ixtaasa guud dhaawaca soo gaadhay marka isku daro shalay iyo maanta intan hayno, wuxuu noqonayaa 130. dhimashadu waxay noqonaysaa 38.
cusbitaalada kale ka hor, maadaama iyagana la geynayo, ma jiraan dhaawacyo iyo la geeyey iyo dhimasho?
way jiraan isbitaalada kale oo la geynayaa, laakiin mashquulka lagu badan daraaddeed isma wareysano oo kala wardoomo, inkeeda ku mashquulsannahay.
dhanka ka waran kayska dawooyinka iyo adeegyada aada filinaysaan?
runtii waxaa waan haysana waxbuna naga dhiban yihiin, dawooyin badan baa naga muqan oo mataqaana nusi loogu talagalay, waxyaabaan ahaynana waa jiraan. shaqaalihiina culays badan magaalada dad qayb baa qaxday, qayb baa xabadad qaadan weyday, oo xaggii shaqada nijaarka ka imiyadana.
waa gartay dadka dhaawacyada gaadiidka gurmadka idin keenaya wadooyinka, wax saameyna miyay ku yeelatayna?
ku yeelatay oo iwaad noo saamaysay. dadka dhaawacyada marka cusbitaalka soo gaadhayaan way fududahay, laakiin marka meerta loo xirgelinaya xoogaha ay saameynta yeelanaysaa oo meelihii dadka la marin lahaa.
wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u warramayey Cabdikariim Olol. dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaaladana soo cusboonaaday ee ka socda magaalada Laascaanood. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda, waxaana uu sheegay in xalku uu yahay mid siyaasadeed. warbixin arrintan ku saabsan waxay noo haysaa Seyneb Abuukar.
war saxaafadeedka kasoo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu cadeeyey mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula socotay shirarka ka socday toddobaadyadii lasoo dhaafay Laascaanood oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo qodobadii kasoo baxay. dowladda ayaa sheegtay inay aad ugu xuntahay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood, kaasoo geystay khasaaraha, dhimashada iyo dhaawacaba leh barakac iyo burbur hantiyeed. war saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda uu xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladda ayada oo ka duuleysa mabaadiidaasi ay soo dhaweynaysaa sida lagu yiray warsaxaafadeedka rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood. Warsaxaafadeedka ka soo baxay dawladda waxaa warbaahinta u aqriyay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi.
Dawladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood. Nambar kow, dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada ka soo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhexaysa dad Soomaaliyeed oo walaalo ah, deegaan iyo dhaqan wadaaga. Dhibka u dhexeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona. Labo, dawladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda Laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay uga sii darayso. Saddex, dawladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay, kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah. Sidaas awgeed, waxay dawladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wadaxaajoodka arrimaha laysku hayo. Afar, dawladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ah ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dawladdu iyadoo ka duuleysa mabda'ad soo dhaweynaysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood. Shan, dawladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood. Lix, dawladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamigaba ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee Laascaanood ka soo barakacay.
Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
Arrinta Laascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda kahor dhowr mar aan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtideyda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iskama bedelin, oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo soddogiis iyo inan seedigiis ah, dad isdhalay, isdhexdegay, isla dhashan waay. Waxaa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahana, waa siyaasad. Horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah, mushkiladaasi Sool iyo Sanaag ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. Siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay Sool iyo Sanaag ay ku dhex jiraan. Sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in mushkiladda ka taagan Sool iyo Sanaag ay tahay mid siyaasadeed oo u dhexeysa dad walaalo ah oo Soomaaliyeed oo wadaaga deegaan iyo dhaqan, khilaafka u dhexeeyana aanan lagu xalin karin xoog iyo dagaal, balse uu xalkeedu uu ku dhex jiro siyaasadda guud ee lagu raadinayo midnimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu diyaar u yahay meel kasta oo nabaddaasi looga hadlayo in uu tago oo uu la fariisto cid kasta oo nabaddaasi ka wada hadlayso, isaga oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka.
Rabitaanka dadka hala ixtiraamo, qoryaha hala dhigo, xabadda hala joojiyo, hala wada hadlo, miiska wada hadalka hala isugu yimaado, hala wada hadlo. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Hadan ay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabaddaasi looga hadlayo iyo cid kasta oo nabaddaasi inay ka hadasho jacaylba, inaan aniga garab taaganahay, u safro tuulo tuulada ugu fog haday tahay inaan tagaan diyaar u ahay. Laakiin walaalayaal, xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahnoon xabadka isku saarno waa laga rooyaa. Balaayada Buutin Bakayle ayay leedahay, ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin.
Si kastoo ay ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii labaad uu dagaal ka socdo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaas oo u dhaxeeya ciidamada maamulka Somaliland iyo ciidanka deegaanka. Seynab Abukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa ku eedeysay Puntland in ay dagaalada ama ilaahda dagaalka maalintii labaad ka socda magaalada Laascaanood ay ku soo biireen ciidamo ka socda maamul goboleedka Puntland, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
xukuumadda Soomaaliland oo goordhoweed ka soo saartay warmurtiyeed kooban oo soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, ahna afhayeenka xukuumadda Saleemaan Yuusuf Cali Koore, ayaa waxa qoraalkaasi oo laga baahiyey wasaaradda warfaafinta, gaar ahaana telefishinka iyo idaacadda Radio Hargeysa, ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland oo ku jira iska difaacidda weerarada kaga imanaya kooxaha argagixisadu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo isugu jira argagixiso, ciidanka b s f ee maamul goboleedka Puntland, iyo dad deegaanka ah oo lasoo qalday, waa sida lagu sheegay qoraalka. Xukuumadda Soomaaliland waxay sii daysay, baa lagu yidhi qoraalkaasi, maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee holadeedii lagu wareejiyey maanta. dhinaca kale, maanta barqadii war-saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ku saxiixan yahay Cabdilaahi Axmed Caarshe, agaasimaha warbaahinta iyo xidhiidhka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, ayaa isagana lagu sheegay sidan: waxaa saaka shantii iyo barkii subaxnimo mar labaad soo weeraray fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee magaalada Laascaanood kooxo argagixiso ah, kuwaasi oo kooxihii shalay subax weerarka ku soo qaaday ciidamada Soomaaliland iyo xarunta golaha wasiirada ah. kooxaha argagixisada, sida lagu sheegay qoraalka, ee saaka soo weeraray fadhiisimada ciidamada Soomaaliland waxaa taageeraya ciidamo ka soo tallaabay maamulka Puntland, kuwaasi oo si toosa ugu biiray dagaalka saaka. waxaa kale oo yana dagaalka qayb ka ah, baa lagu yidhi qoraalkaasi, ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ciidamada la baxay khaatumo. qoraalka oo sii socda waxaa lagu sheegay: waxaanu u sheegaynaa beesha caalamka, wadamada jaarka ah, midowda Afrika, urur goboleedka IGAD, qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta in dagaalka Laascaanood ay iska kaashadeen kooxo argagixiso ah iyo maamulka Puntland oo si aan gabasho lahayn dagaalka ugu jira. xukuumadda Soomaaliland waxa ay ku suntan tahay, baa lagu yidhi qoraalkaasi, nabad iyo horumar, waxayna ku jirtaa isdifaac iyo in ay shacabkeeda ka difaacdo cadowga ku soo duulay, sida lagu sheegay qoraalkan. waxa kale oo aanu beesha caalamka la socodsiinaynaa iyo shacabka Soomaalilandba in maamulka Puntland dagaal ka abaabulaya garoowe, iyagoo qorsheynaya inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee jiida hore, waxayna ciidanka qaranku, sida lagu sheegay qoraalkaasi, diyaar u yihiin, baa la yidhi, isdifaac. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haddaba hadalka Soomaaliland ee dagaalka Laascaanood waxaa ka jawaabay maamul goboleedka Puntland oo iyaguna maanta soo saaray war-saxaafadeed. waa kan wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo inoo soo koobaya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland.
war-saxaafadeedka Puntland ay ka soo saartay dagaalka ka soconaya Laascaanood oo ka kooban ilaa shan qodob ayay ku yidhaahdeen Puntland waxa iyadoo ka duuleysa dagaalka gumaadka ah ee ay maamulka Soomaaliland ka wado magaalada Laascaanood soo saartay qodobadan: kow, dowladda Puntland waxay cambaaraynaysaa xasuuqa ay ciidamada maamulka Soomaaliland ka wadaan magaalada Laascaano iyo deegaanada hoos yimaada, waana nasiib darro ayay yidhaahdeen in maamulka Soomaaliland ku tilmaamaan shacabka magaalada Laascaano iyo hoggaankooda dhaqanka inay yihiin argagixiso. labo, dowladda Puntland waxay caddaynaysaa inaysan qayb ka ahayn dagaalka ka socda magaalada Laascaanood, uuna yahay dagaal dadka shacabka ah ee reer Laascaanood ay isaga difaacayaan gumaadka ay ku hayaan, bay yidhaahdeen ciidamada Soomaaliland ee muddada 15 sano ahayd ku haysta shacabka magaalada Laascaanood caburin, dilal qorshaysan, xarig iyo tacadiyo kaleba si qorcaaridiisa ay ugu qasbaan rabitaankooda gooni goosadka ah, una hor istaagaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. saddex, dowladda Puntland sidii ay horeba u sheegtay waxa ay soo dhaweynaysaa in dadka deegaanka oo ay hoggaaminayaan isimada dhaqanka ay aayahooda ka tashadaan. afar, dowladda Puntland waxa ay magacaabaysaa guddi dadka deegaanka kala shaqeeya gurmadka iyo taakulaynta arrimaha bini'aadanimada. sidoo kale, dowladda Puntland waxa ay hay-adaha caalamiga ahi ugu yeeraysaa inay gacan ka geystaan sidii gargaar degdeg ahi loo gaarsiin lahaa dadka ku barakacay dagaalka magaalada Laascaanood iyo kuwa dhaawacmayba. qodobka ugu dambeeya ee shanaad ayaa lagu yiri waxaa maamulka Soomaaliland ugu baaqeenaa inay si degdeg ahi u joojiyaan gumaadka ay dadka shacabka ahi ku hayso, kalena baxdo ciidankeeda Laascaanood iyo deegaanada kale ee gobolka.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhinaca kalena, odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaanood ayaa ka jawaabay hadallada ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland. warbixintan waxaa Laascaanood inooga soo diray mar kale Cabdikariim Olol.
dagaalka ugu culus ayaa waxa uu ka dhacayaa buurta Sayid Cabdulla Xasan duleedkeeda aagga loo yaqaano ee dhanka bari kaga yaalla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dad kala duwan oo la hadashay V O A ayaa sheegay in madaafiic ay soo rideen ciidamada Soomaaliland ay ku dhaceen goobo kala duwan oo ku yaalla magaalada. Isimada dhaqanka ee deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa iyagu ka hadlay. Sidoo kale warkii ka soo yeelay dowladda federaalk ee Soomaaliya ee madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Baaqa ay soo saareen iyaguna V O A ay wax ka weydiisay garaajamaca garaad Cali garaajamaca garaadka guud ee deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Cabdikariim, waa idin salaamayaa adiga iyo bahda V O A ba. Runtii waa soo dhaweynaynaa. Hadalkii madaxweynaha aad baan u soo dhaweynaynaa. Hadal odaytinimo ahaa, hadal waayeel buu ahaa, hadal madaxweyne ummad Soomaaliyeed lagu yaqaanay buu ahaa, hadal waxdaweyn ayuu ahaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadallada noocaas oo kale ah inta badan loogama baran madaxweyneyaasha Soomaaliya. Waa uu ku ammaanay soo dhaweynayaayo aan leeyahay dowlad ka horeysay oo sidan oo kale ixtiraamka go-aamadayada usoo dhaweysay hore umaana arag. Waa qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda Soomaaliya sheegaya inay ixtiraamayaan doonistayada, xaqayaga inay ilaalinayaan, xurmaynayaan go-aankayaga iyo inay u taagan yihiin midnimada Soomaaliya. Labada arrimood anagu waxaanu doonayno wanaag iyo walaalo baanu ku doonaynaa. Walaalow aanu tashanno, walaalow aanu dalkayaga iyo dadkayaga dhisanno, walaalow anagu aanu horumarsanno, walaalow adna gurigaaga dhiso, walaalow haddii aynu hadhowto waxay naga dhaxayn karaan aynu ka tashanno nasiib darro maamulka beelaysan hargeysa. Waxa uu wax ku doonayaa waa xabad, waxa uu wax ku doonayaa waa aniga idi, waxa uu wax ku doonayaa waa sidaan rabo mooyaane si kale lama yeeli karo. Haddaad diidan xabad baan isanka kaa gelinaya. Ta dhibaatada keenaysa wataa taa hadday ka tanaasulaan waxaan u malaynayaa inaan wiilal dambaysaga kaaya dhimanayn. Laakiinse hadday leeyihiin ciddii jira hada fikirkaaga waa ka duwanahayba argagixisaa tahay oo waxaa tahay dib u socod oo waxaa tahay nabadiid. Waxaa muuqanaysa meesha in aan xaq iyo wanaag laga doonayn. Waxaanu leenahay cagta u dhiga walaalayaalow.
Geesta kale V O A ayaa waxay wax ka weydiisay garaajamaca garaad Cali Baaqi ka soo baxay golaha wasiirada ee Somaliland.
Anagu waxaan doonayno waa caddahay oo waxa weeye waa dadkayaga iyo dalkayaga in aanu u tashanno. Walaalayo hadday leeyihiin nabadda ay sheegayaan dhab ka tahay, saakana may soo weerareen. Waxa wada socda waxa weeye af macaan iyo gacan eeba leh, taasina markaa serious inaanu u qaadanno ama aanu aragno inay dhab ka tahay nacasnimo ay nagu noqonaysaa. Waxaanu leenahay haddaad nabadda aad doonaysaan ay dhab tahay, duulaankan ilaahiyo aad ciidamadii sayid joogay aad soo raraysaan, ilaahiyo kuwii hargeysa booliska ka ahaa markaad militarigi ka soo dhamaysay aad soo raraysaan, ha idinka muuqato afkeenna iyo uurkeennu ha isu ekaado war waxa aad afkiina ka leedihiin iyo waxa aad caloosha ka wataan iyo ficilkiinu ama ha isu ekaadaan. Ilaahay du ku roon yahay ama daaya waxaan isu ekeen inaad leedihiin.
Rinolol V O A magaalada Laascaanood.
Tirada dhimashada dhulgariir ee shalay ku dhuftay wadamada Turkiga iyo Suuriya ayaa gaaray ilaa 5,000 qof, iyadoo ay soo baxayso baaxadda masiibada ku habsatay deegaanada dhulgariirkaasi uu ka dhacay dalka Turkiga, iyadoo dalkaasina uu codsaday gargaar caalami ah. waxaana wadamo kala duwan ay ku yabooyeen inay dhaqaalaha dhinaca gurmadka iyo weliobaadi goobka ay u dirayaan dalkaasi Turkiga. Haddaba xaaladda dhulgariirka Turkiga iyo weliba Soomaalida ku nool deegaanada uu dhulgariirku ku dhuftay ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka waraystay danjiraha Soomaaliya ee Turkiga, danjire Jaamac Cabdulaahi Caydiid.
Walaal Ridwaan, horta meesha dhib weyn baa ka dhacay. Dowladda Turkigu waxay sheegtay waxa ugu dambeeyay dhulgariir xajmi oo khalaala ilaa 1980-aadkii, dhimashadu dee 5,000 iyo waa dhaafasa marka la eego miidiyaha guud, markastana way sii kordhisaa. Dhulgariirkani Suuriya iyo xuduudda Suuriya iyo Turkiga way isaga gudbay. Dhulgariir hal mar dhacay maaha, intaasoo jeer buu iska daba dhacay. Saaka xitaa dadka qaar waxay noo soo sheegeen inuu dhacay. Meesha dib weyn baarintii ka dhacday, dowladda Turkiga waxay ku dhawaaqday 7 maalmood oo baroondeeqa ku dhawaaqday, adduunka oo dhan baa laga soo gurmaday. Musiibo weyn baarintii halkaa ka dhacday. Shamadhawaado
waayahay ambasador, waxaa la leeyahay dad Soomaali ayaa jira oo arday u badan oo ku noolaha goobaha dhulgariiradu ay ku dhufteen, wax faahfaahina iyo wax wara oo aad ka haysaan ma jirtaa arrintaas?
Ridwa, umaadsan tahay. Waa jirtaa, sida aad sheegtay, meelo badan, horta meeshu way ka fogtahay caasimada iyo Istanbul bay ku fogtahay, waa fuud bari. 9 saacadood baa baabuurku socdaa, Ankara uga socdaa, Istanbulna waaba kasii fogtahay. Ardayda horta meesha waxaa gobollada uu ku kala badan yahay, dhibaatada ku kala badan tahay. Gobolka ugu badan waa Kaarama Marash, gobolka la yiraahdo. Gobolkaas dhib weyn baa ka dhacay. Innaga waxay noo deganaa ilaa 52 arday baa noo diiwaangashanaa, ururka ardayda ka diiwaangashanaa. Ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey, 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodayaa. 5 arday qaarkood waxay kula jiraan arday Jabuutiyaan ah oo iyaguna meesha ku jira, halka ay kula jiraan maanta arday Jabuutiyaan ah isagoo nool lasoo saaray. Taa macnaheedu waxa weeye waa dhici kartaa ardayda in soo nolol loogu tago oo rajayna gelisay. Ardayda intooda kale waa nabad qabaan. Waxaa kaloo dhici kara ardayda iyo dadweynahaba dad aan lasoo riboot gareyn, ama arday kale uu la noolaa, ama dad kale uu la noolaa ayan jirin. Dadweynaha xaggooda, gobolka Kaarama Marash, magaalo la yiraahdo Adiyaman, waxaa joogay u badnaa dad xanuun u joogo kaarka qaxootiga haysta. Dadkaasi ilaa haddeer waxaa nala soo xidhiidhay 30 oo banaanka yaala oo barafkaas ku dhacayo. Intooda badan dad kelyaha loo meydhiyay bay ahaayeen, qaarkood wheelchair bay ku socdaan. Gobollada kale wax ka dhaceen oo aan Kaarama Marash ahayn, dadku way shaacan yihiin, hay-adaha Turkiga baana gacanta ku haya. Arday iyo dadweynaba intii nala soo xidhiidhay way nabad qabaan.
Waa
dowladdaana gacanta ku haysa, laakiin Kaarama Marash ardayda iyo dadweynuhuba waxay u baahan yihiin meesha in laga soo saaro. Idaacadda ka horreysay waxaan hayay dadweynaha inaanu bas u dirnay, waan sheegay safaaradda u dirtay. Laakiin gadaal markii wareysiga kadib waxay ardaydu iyaguna igu soo wargeliyeen, maamulka ardaydu, inay iyaguna 30 arday ay bas gaara iyaguna isxilqaameen oo u direen oo jid ku sii jiro. Laakiin baska safaaradda horreeyay oo ilaa
waayahay waxaad ii sheegtay in ay jiraan arday ku hoos jira burburka oo maaragtay weli nool. Marka waxaad leedahay wax dhimasha oo ilaa iyo haddeed soo gaartay ma jirto?
Dhimashada ilaa hadda waa dhici kartaa inay jirto, laakiin dadka hadda godka ku jira iyo godkiibay ku jiraan lama xaqiijin inuu nool yahay, inuu dhintay. Waa dhici karaan dad kale oo dhintay, sababtoo ah kumayaal baa weli maqan oo cid walba leh meesha. Markaas sida hadda markiiba informationku macluumaadka ama warbixinuhu usoo kala cadaanayaan, waa adag tahay. oo qof ku sheegi karo oranaya qofka meydkiisa soo helay hadda ma jiro sababtoo isu socodkii baa yar
waa gartay laakiin
hadda lama geli karo oo dowladdu way xidhay laakiin basku maadaama gurmad uu socdo waa dhici kartaa in la sii daayo
marka waad ka warhaysaan in dadkaas hadda loo gurmanayo oo la isku dayayo in laga soo saaro halka ay ku jiraan
dadka gudaha ku jira dee horta hay-adaha ku shaqadana un baa geli karaa gurmadkooda waana la wadaa oo hadda qaar waa mid waaba lasoo saaray ardayga jibuutianka waa lasoo saaray ardayda kalena gurguryahoodii waa la bilaabay qoditaankiisa iyo inlasoo fago labada meelood ay ku kala jiraanba waa la bilaabay fukitaankooda ishana waa ku haynaa ardayda kale iyagu way nabad qabaan baskana insha allah way soo raaci doonaan dadweynahana intii aanu helno way nabad qabaan waxaan kuga faa'iidaysanayaa haddii ay jirto soomaali karo aan safaaradda lasoo xiriirin inay safaaradda nalasoo xiriiraan toos websiteka safaaradda ku jira telefoonka safaaraddu yaalaa oo lagala soo xiriiri karo marka halkaana fariinta waa u marinayaa sababtoo dadkii intii isma deganayd unbaa kula soo xiriirisee dadkii kale meelaha gaargaarka deganaa waxaa laga yaabaa inay meel ay la xiriiraan
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka turkiga danjire jaamac cabdilaahi caydiid oo u warramayey ridwaan xaaji cabdiweli wagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba qaybihii dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqalna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhinacda wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika gaar ahaan argagixisadoo la sheegayo inay aad ugu kordhisay iyo weliba xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka amuraha maraykanka hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna in ka badan 10 qof ayaa ku dhintay dalka Beiru kadib markii koonfurta dalkaasi uu dhulku la go'ay amaba uu ku soo dumiyey carar halkaasi dadku ay ku noolaayeen deegaano ka mid ah. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhowr qof oo kalena uu dhaawac soo gaaray amaba lagu laayay masiibadan oo timi kadib markii muddo dhowr cishaa uu gobolka halkaasi dalkaasi Beiru ka daayay roob aad xooggan. Dhowr magaalo ayay dabooleen dhoobo iyo weliba dhagaxaan, iyadoo halka ugu daranna ee ay arrintani saamaysayna ay tahay dowladda hoose ee Nicolas Frizzelli ee gobolka Kamana. Musiibadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee dhibaatooyin ku habsaday dalkaasi Beiru, iyadoo ay hareeyeen dalkaasi dibadbaxyo xooggan oo tan u yimi amaba dalkaasi ka dhacay tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Pedro Castillo bishii hore December, iyadoo 10 qofna ay dhinteen, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen xasilooni darrada halkaasi ka jirtay bilihii lasoo dhaafay. Xogeyaha difaaca dalka Ukraine ee Oleski Renikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitterka in isbeddello ay socdaan xilli xataa uu socdo dagaalkaasi ka socda halkaasi ama gaar ahaan dalkaasi Ukraine. Fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan iscasilaadaha iyo weliba shaqo keeriyadda dowladda dhexdeeda, waxaana soo xoogeysanayay xoga sheegayaa in shaqadiisa qof kale loo magacaabayo, waxaana uu mahadceliyey bulshada taageerada iyo weliba dhaleecaynta wax dhisaysa ee loo soo jeediyey, isagoo sheegay in go'aan la gaaray. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaan si rasmi ah dhinaciisa uga jawaabin soo jeedinta xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyey in Renikov la wareejin doono xil kale, balse khudbadiisii joogtada ahayd ee intii ayaa uu ku sheegay Zelenski in dowladdiisu ay adkeynayso xilalka maamulka, taasoo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waayo aragnimo militari, gaar ahaan kuwa xuduudaha iyo weliba furimaha gobollada dagaalku ka socdo. Arrintan ayaa imanaysa xilli ee saraakiisha Ukraine ay ka digayaan in Ruushku ay diyaarinayaan weeraro ay ku muujinayaan gacan sarreyntooda dagaalka sannadka jirsaday iyo weliba faragelinta ay ku sameeyeen dalkaasi Ukraine. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. aan ku bilownay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda horumarinta caalamiga ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xudunta cusub ee caalamiga ah ee xagjirnimada rabshadaha wadata ay tahay afrika ka hooseysa saxaraha, halkaasoo dadku ay aada ugu biirayaan sababo dhaqaale iyo weliba kuwa diimeed. Warbixin ay wakaaladda wararka ee associated press arrintan ka qortay waxay noo soo koobaya xuseen barre.
Boqolkiiba 29 dadka cusub ee loo qorayo kooxaha xagjirka ah ayaa ugu biiraya si ay u helaan nolol wanaagsan marka loo eego dadka lagu waraystay warbixin hore oo la sii daayey 2017, sida lagu sheegay warbixinta UNDP oo la sii daayey salaasadii maanta. Dad badan oo afrikaan ah noloshooda ayaa, sida lagu sheegay warbixinta UNDP, waxaa si xun u saameeyey faafitaanka cudurka COVID-19, sicir bararka iyo isbeddelka cimilada. Waxaa hoos u dhacay 70% tirada dadka ku biiraya kooxaha jirka ah sababo diimeed awgood, sida lagu xusay warbixinta UNDP. Ku dhawaad 2,200 qof ayaa warbixintan lagu wareystay, kuwaasoo kala jooga 8 waddan oo afrikaan ah oo kala ah Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Sudan iyo Soomaaliya. In ka badan 1,000 qof oo la wareystay ayaa hore uga tirsanaan jiray kooxaha rabshadaha wata ee xagjirka ah, kuwaasoo isugu jira kuwa si mutadawacnimo u shaqeynayay iyo kuwa qasab lagu qoray in ay ugu biiraan kooxahaasi. Ugu yaraan 4,505 weerar oo ka dhacay Afrika ayaa la diiwaangeliyey tan iyo sanadkii 2017. Weeraradan 18,417 qof oo dhimasho ah ayaa laga diiwaangeliyey qaaradda Afrika, iyada oo Soomaaliya ay tahay halka tirada ugu badan ee dhimashadu ay ka dhacday. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa iminka wada weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab muddo 10 sano ah, sida ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Dadka la wareystay ayaa laga soo kala xulay kooxaha xagjirka ah ee qaaradda oo dhan, sida Boko Haram oo ku sugan Nigeria iyo Al-Shabaab oo ka dagaalanta Soomaaliya, kuwaasoo labadooduba daacad u ah ururka Al-Qaacida iyo Jaamacadda Galbeedka Afrika ee Nusrat al-Islaam wal-Muslimiin, ama Jirem loo soo gaabiyo magacooda, kuwaasoo xulufo la ah kooxda loo yaqaano Daacish. Ku dhawaad 71% dadka ku biiray kooxaha xagjirka ah waxaa saameeyay xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqal insaanka ee ay geysanayaan ciidamada ammaanka ee dowladaha, sida dilka ama xariga dadka qaraabada ah, sida lagu sheegay warbixinta UNDP. Ciidamada ammaanka ee qaar ka mid a dalalka saxaaraha ka hooseeya Afrika ayaa lagu eedeeyaa arxandarro iyo dilal sharci darro ah iyo nidaamyada garsoorka oo daciif ah, taasoo dhibanayaasha rajo yar ka siinaysa cadaaladda. Kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria iyo faraceeda dowladda Islaamiga ee Galbeedka Afrika ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay, iyaga oo lacag u isticmaalaya in ay ku soo jiitaan bulshooyinka saboolka ah. Warbixinta UNDP waxa ay ku talinaysaa in la wanaajiyo adeegyada asaasiga ah oo ay ku jiraan daryeelka caruurta, waxbarashada iyo habnololeedka tayada leh, si looga hortago dadku in ay iskood ugu biiraan kooxaha xagjirka ah.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay amaba inoo soo koobayey warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa caawa la sugayaa inuu jeediyo khudbaddii State of the Union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka haya uu xaaladda waddanka kaga hadlo. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu arrimo dhowr ah khudbaddiisa ku soo qaato, hase yeeshee intaynaan gelin waxyaabaha laga yaabo inuu Biden ka hadlo, bal aynu hor teegna arrin dhex martay dalalka Maraykanka iyo Shiinaha oo la xiriirta buufin dhinaca sirdoonka oo Shiinuhu u leeyahay oo hawada Maraykanka soo galay. Dhaqdhaqaaqyada basaasnimadu ma aha kuwa hadda cusub ee dhowrkii toban lee u dambeeyey dunidu way adeegsanaysay, haddaba waa kuwa dalalka aadka ugu firfircoon basaasnimada meesha fog laga hago. Wakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Sandheere, waa mahadsan tahay. Horta waxaa jira adduunyada waa la isbasaasaa, qolwalba qolada interest iyo dan ay ka leedahay way basaastaa. Basaasnimadana waa wax caadi oo dowladaha adduunka ka dhexeeya. Laakiin Mareykanka dowladaha aada usoo hayaan waxaa ka mid ah sida Chinaha, Russia, Iran, North Korea, waa wadamada aada isu basaaso. Marka qof walbana technique aan waxay isticmaashaa xeelada gooni ah oo ayada khaas u ah. Mareykankana fahantiisa dee kama marna meesha waxyaalaha wuxuu ku yahay xariif. Marka Mareykanka wuxuu isticmaalaa maxaa lahaa diyaarada aan la wadin oo ay wax basaaso iyo human source, dad bini aadan oo jooga wadamada soo dhashay, iyo weliba hay-ad ugu weyn adduunka NSA-da oo signal intercept samayn karto, yacni signalka wixii warka qaban karto. Marka Chinese-kuna fahantiisa wuxuu isticmaalaa istraatiijiyo gooni u ah oo sida like wuxuu isticmaalaa inuu wadamada uu rabo inuu basaaso inuu dhulka iibsado kaleento. Hadda Mareykanka waxaa jirto ardada badan oo imaanaya oo China ka imaanaya, qaara aad ugu jira basaasiinta, dadka ganacsatada, dadka santiistiyaalka oo imaada wadanka. Waxaa dhacday 2017-kii for example, tusaale ahaan Sandero, in dowladda China ay rabtay inay iibsato dhul u jira 2 mile Capital Hillka oo 200 million ay u gaartay, oo la rabo meesha injardiini wax laga sameeyo oo traditional macnaha dhaqanka Chineseka. Markii dambe waxaa ogaaday qolada national security-ga, markii waxyaala badanaa laga keenay, markii dambena dhulkii uu socon waayo. Kaas waxaa loo arkay inay tahay meel ku aadan Capital Hillka iyo White House-ka si ay maquul inay signal ku xiran karaan
xarunta Kongreska Mareykanka.
Aqalka Kongreska Mareykanka.
Waan gartay. Marka waxaan ognahay Maxamedow in wadamo kale sida Israa'iil iyo Iran waad xustay oo labadoodu aada isugu taagan, iyagu aada isu basaasa. Iran naftirkeedu Mareykanka way soo haweysataayo, marar badan baa Mareykanku sheegaa in weerar dhinaca Iran kaga yimid uu jiro. Hase yeeshee, dhacdadii ugu dambeysay hadda ee la wada xasuusta waxay ahayd buufinkii duulayay dalka Mareykanka. Bal faahfaahintiisa iyo sida sheekadiisu kusoo dhammaatay.
Horta Sandero, buufinkan markii koowaad oo hawada Mareykanka lagu arkay ma ahan mar. Waxaa jirta dhowr mar waxaa jirta madaxweynahan hadda jooga, madaxweynihii ka horreeyay madaxweyne Trump, xilligiisii, in ilaa 3 buufin ay hawada soo gashay. Laakiin su-aasha waxay tahay Biden xilligiisa hore, hadda buufinkan mid ka hore jiro soo galay hawada. Laakiin su-aasha waxay tahay maxay uga duwan yahay buufinkan buufinadii hore oo markuu Trump joogay iyo markii sanadkii hore oo Biden uu joogay? Taas horta waa su-aal. Hawada Mareykanka markii ay soo galaan, yani waxaa lagu sameeyaa yani waa la ilaaliyaa sida wadan kasta hawadiisa u ilaashado. Marka buufinka markuu soo galay waa la istaadi gareeyay, buufinka nafahaantiisa. Waxaana la isku dayay in buufinkaas wixii ku xiran in waxa ay gudbin karaan in la baloo gareeyo, asigana fahantiisana la istaadi gareeyo oo wax macnaha la ogaado wuxuu yahay. Marka buufinka muddaa la istaadi gareynayay, markii istaadigiisa u dhammaadayna waxay noqotay in markuu dhulka uu ka baxay oo badda uu dulmaraa in lasoo rido, kadibna wixii harayga ahayna lasoo saaro oo markaas laabka la geeyo. Laakiin su-aasha waxay tahay Sandero, maxuu buufinkan uga duwan yahay faaluunadii hore oo imaan jiray? Taas waa su-aal. Maxaa xilligan kusoo aadiyay oo xilli xasaasi oo ah in Secretary of State-ka u safro maxala China oo wada hadallo ay isla soo qaadeen labada madaxweyne, madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha China, shirki lagu qabtay Bali sanadkii hore dabayaaqadiisii, in halkaas laga sii wado? Ma wax Chineseka ugu talagaleen ahayd inay sameeyaan provocative oo ah daandaansi si ay Washington buuq ugu abuuraan? Ma wax waxay ahayd ku day haddii baaluunkan uu information keeni karo ama tus technology-ga aad isticmaalaysaan mid ka duwan inaad haysaan Mareykanka? Marka waa su-aalaha u baahan in aad loo darso oo ilaa hadda laisweydiinayo. Marka Sandero, ma caddo ujeedada Chineseku wax loo wada jeedo, baaluun loo wada jeedo ay Mareykanka ugu soo direen. Taas ayada nafahanteeda ujeedada Chineseka ay ka leeyihin in la fahmo u baahan.
Sidaynu furitaanka barnaamijka ku soo xusnay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa caawa jeedinaya khudbaddii sannadlaha ahayd ee xaaladda wadanka kaga hadlayay. Haddaba waa maxay qodobada la filayo inuu ku soo qaato? waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka virginia.
horta inta badan siyaasad bay ku saabsan tahay oo labau kala baxdoa, midna waddanka dhexdiisa iyo maraykanka uu kaga hadlayo, midna uu kaga hadlayo arrimaha dibadda. marka tan arrimaha gudaha oo uu ugu talagalay dadka maraykanku inay dhegaystaan, waxyaalaha uu ku soo qaadayo kulley waxaa ka mid ah ugu waaweyn xagga kobcinta dhaqaalaha, oo odhan doono dhaqaalaha waxaan sii kordhiyeen hagaajiyey intii Donald Trump uu ka tegey, dhimista sicir bararka oo dhibaato ahaa buu ka hadlayaa, xadaynta maraykanka uu maaragtay lacagta deynta ee lagu leeyahay ayay ahayd inuuyuu ka hadli doonaa uu leeyahay jamhuuriga hortaagan. xadaynta haddaan wax yar sharxo waxa weeyaan ama waxay yidhahdaan debt limit, lacagta maraykanka lagu leeyahay waxay ahayd sanadkan inaanay dhaafin koob iyo soddon dhibic afar trillion oo waa lacagta federal governmentiga dowlad lagu leeyahay, laakiin way dhaaftay. marka sharciga wuxuu yahay waa in la kordhiyaayo, dowladda wax sii deyman kartaa si aanay dowladdu ugu kashifnin inay deyntaa iska bixiso, taas waa qodob. laakiin kolley dee isaga wuxuu u saarayaa xisbiga jamhuuriga oo arrintaa ka gaabsaday oo ku xidhay in lacagahan lagu bixiyo arrimaha bulshada ama la yidhaahdo social spending, ayay iyagu waxay uga dhigayaan qodob in la yareeyo sida social security-ga iyo waxyaalaha dadku ay helaan.
waan gartay saad sheegtay waxaa jiri doonaa inuu siyaasadda arrimaha dibaddana ka hadlo, maxaa ugu weyn oo la filayaa inuu kusoo qaado
arrimaha ugu waaweyn dibadda? kulley wuxuu ka hadlayaa horta dee marna ma dhaafi karo arrinta ruushka iyo ukraine wuu ka hadlayaa. wuxuu ka hadlayaa kulley arrimaha shiinaha oo gaar ahaan isagu waa kii wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state uu qorsheynayay inuu chinaha tago, oo arrimaha xagga weliba dhaqaalaha iyo siyaasadda laysku hayo inuu kala hadlo. laakiin markii baloonkii cirka duulayay uu maraykanka xuduudkooda soo galay, uu xanaaqay, uu safarkii la baajiyey kadibna la qaxiyey, taa horta xoogaa wuu ka hadlayaa. dee waana iska maraykanku sunnu ka dhigtay oo nukuleerka iiraan iyo waxaana kulley wuu ka hadlayaa, iyo xoogaa yar uu ka soo qaadanaya arrimaha bariga dhexe. waxaa laga yaabaa wax yar inuu ka taabto isagoo le waan caawimaad baan u fidinaynaa dhulgariirka Turkiya iyo Syria ka dhacay, laakiin arrimaha wax waaweyn oo hadda aan jeyna iyo ruushka ahayn oo hadda jira ma jiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo caawa la sugayo inuu jeediyo khudbaddii sannadlaha ahayd uu kaga hadlayay xaaladda waddanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxay noo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku waddo sidii ay ugu biiri lahayd ururka Afrikada Bari oo la aasaasay sanadkii 1976 ma Soomaaliya ayaa gaartay xilli ay buuxisay shuruudihii loo baahnaa sida waddamada ilaa iyo haatan xitaa koonfurta Suudaan ay ku biirtay, mise weli Soomaaliya kuma haboona waqtigan in ay ku biirto ururka Afrikada Bari ee ay aasaaseen dalalka Uganda, Kenya iyo Tanzania. waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Bullegoni Bakale iyo Cabdicasiis Aadan Saalax, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Cabdirashiid Bullegoni Bakale.
Yesi, waa mahadsantahay idaacadda v o eda iyo adigaba mahadsantihiin. arrintan in lagu biiro oo suuqa aan ka mid noqono dadka Soomaalida iyo dowladnimadoodaba dan weynba ugu jirto, maxaa yeelay hadda ereyo waxaan maqlayay Somali institution ahaan iyo hay-ada dowladeed ahaan ma dhisno. Suudaan iyo Ruwanda iyo maxay ahayd koonfurta Suudaan iyo Burundibo hay-adaha Soomaalida iyo dadka Soomaalida si u diyaarsan yihiin baa ka weyn dowladaha ka dhisan meeshaas. Dadka Soomaalida waxay u diyaarsan yihiin inay dominating kareeyaan hadday sharcigaas iyo nidaamkaas iyo institution ilaaliya ay helaan. Dadka Soomaalida East Africa waxay noqonaysaa suuq iyadu ay Soomaalidu gaar u leeyihiin, Soomaalidana ay leaders ka tahay ganacsigana ay maamusho. Hadda ganacsiga haddaad maamushana oo dhaqaalaha iyo haddaad maamushana siyaasadana adaa lead garayn. Marka waxaan qabaa Soomaalidu ku biiristeeda inay tahay inay East Africa aan hoggaan ka noqonayno konta ka sano ama laata ka sano soo socoto.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
Waa mahadsantahay Yaasiin. Cabdirashiid waxay ogtahay inuusan xogaal u ahayn arrimaha geeska Africa iyo Horn of Africa. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada kubahwa ee loo yaqaano Kushes Community-ga. sidaad ka warqabtayda Kushes Community waxaa saarnaa marginal system, gumaysis dadban yaa saarnaa oon loo ogolin inay dhaqaalahooda iyo horumarkooda aysan samaystaan. Sidaa darteed Soomaaliya lama janqaadi karto waqtiga xaadirkan ee hadda aanu joogno inay ku birto Soomaaliya. Waa wrong time iyo wrong system with a wrong roadmap.
Cabdirashiid Buule gooni, dadka Soomaalida dagaal ayaa soo dhex maray, dhaqaalihii sidii hore ma aha, dowlad goboleedyo ayay u qaybsan yihiin. Sidee baad is leedahay waa ugu biiri karaan dalal dhisan oo sharcigoodii iyo nidaamkoodii iyo dastuurkoodii midaysan yahay?
Walaale, dhulka Soomaalida sida Cabdicasiis sheegayo, dhulka Soomaalida border isku uu kala qaybiyey saddex dowladood, afar dowladood bay ku kala jiraan: Jabuuti, Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Wadamada kalena waxay ku tageen qaab ganacsi iyo shaqi ku tageen. Hadda koonfurta Suudaan suuqa ugu badan cidda liid kareysa waa Soomaalida. Zaiir markaad Lumanbaasho iyo tagto cidda liid kareyso shidaalka iyo magacsig ilaa Mozambiq bamba waanba kasii gudubnaabo. Marka Soomaalida si dhaqaalaheedana loo ilaaliyo, dadkeedana loo ilaaliyo, dhaqankeedana u ilaalsato, waxay u baahan tahay inay suuqa kusoo biirto. Suuqa waa ilaa 1 bilyan oo qof baa yaa ku jirto. Marka Soomaalidu waaba suuqii ay u baahnayd oo iyadu danteeda iyo masaalixdeedan ay ku ilaalsan jirta. Haddaysan dowladda Soomaaliyeed aysan soo gelin, dadka Soomaaliya reiska Soomaalida wax ku ilaalinayaba male. Marka dowladda Soomaaliya waa inay dedejisaa si dadka Soomaalida meel base ah oo dhaqankoodii culturekooda ay ku ilaarsadaan ay u leeyihiin, dhaqaalahan East Africa ay ku maamuli lahayn ay u diyaar garoobaan, waa guul weyn oo Soomaalida isoo yeetaan qaba.
Cabdicasiis, haddii aynu isla su-aashii ku laabanno, dalalka Africa waxay ku beeri karaan dhowr urur goboleed: Afrikada Bari, Afrikada Dhexe, Afrikada Galbeed, dalal ku wada jiraajira, kuwan hadda kushaytiska ahoo Horn of Africada degan, qaybo badan oo kamid ayaa ku jira dalalkan kale ee Afrika. Marka maxaa diidaya in laga faa'iidaysto fursadahaas iyo dhaqdhaqaaqa iyo xorriyadda iyo iskaashiga ee Afrika haddii ururka lagu biiro?
Waxaa diidaya isku stage ma joogaan Kushes Community majlis wuxuu ka baxay isbeddel siyaasadeed ka dhacay geeska Afrika 2018 kaasoo u horseeday economical integration. Isbeddelkaasi wuxuu soo gaaray oo kaliya Eritrea iyo Ethiopia. Soomaaliya wuxuu kasoo gaaray oo kaliya degmada Baydhabo oo iyadu hadda gacanta ku haysa madaxii Soomaaliya weli waxa kama gaarin sistemka isaga ma gaarin sistemka masaaridda weli ka shaqeynaya. Marka sida darteed lama jaanqaadin karaan Soomaaliya in ay waqti xadarkan sanado, waa inuu sistemkaasi soo gaaro lana saxaa qaladaadka siyaasadeed ee ay gumaystayaasha Ingiriiska ku soo biyeen geeska Afrika.
Cabdirashiidow, waxaa sida uu ku doodayo isla su-aasha haddaynu eegno Cabdicasiis, waxyaabaha aad isleedahay Soomaaliya way ka faa'iidaysan kartaa maxaa ka mid ah?
Walaal, waxaa ka fida isku socodka Soomaalidu ariga booranta gaalaha afka magaalaha Soomaaliya safara bali. Soomaalidu waa dad socodka iyo ganacsiga weliba ah u bareeridda in khasaarihii faa'iido degdega laga helo Soomaalidu way taqaanaa. Waxay taqaanaa in deegaan kasta ay dominate karaan. Hadda tuulooyinka dhulkan hadda East Africa marka la yiraahdo, dadka Soomaalida ah way joogaan. Marka waxay u baahan tahay dowladdii Soomaalida ahayd oo ku ilaalin lahayd inay usoo gashay u baahan yihiin si loo ilaaliyo dhaqaalahooda, cirdigooda, nasabkooda iyo reyskoodaba loo ilaaliyo. Hadday dowladdii Soomaaliyeed ka maqanta, haddana aan East Africa meel kasta shidaalka Soomaaliya baa dhidkarayso, baabuurta Soomaaliya baa dhidkarayso, alaabaha la qaado Soomaaliya baa dhidkarayso, waxa wax lagu dhiso Soomaaliya baa ka beecmustarto, cuntada ugu badan Soomaali baa geyso, waxa kala socdaa Soomaali badan, wax soo saarko dhan bay samaysaa, mooskii magaciisiga beerihii bay wada maal gashadeen. Marka Soomaalida si degdeg ah si loo badbaadiyaba dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin dowladda Soomaaliya, institutionada hadda xamar ka jiro kama kama jilicsano kuwa Zaire ka jiro, kama jilicsano kuwa Rwanda ka jiro, Burundi baan leh, kuwa ka jiro Koonfurta Suudaan. Marka Soomaalida maadaama shacabka anagiiba uu hawsha ku dhex jiro, waxaan u baahanahay wixii u badnaayo dowladeyn dowladdanada inay soo gasho.
Ugudoomta Cabdicasiise, wax badan oo Soomaalidu aanay gudaha ka ganacsan karin oo dibadaha inay iskaga dhoofiyaan oo khayraadaha jira, haddii canshuurta laga dhigo, sida mooski baa ka mid oo khudaartii baa ka mid oo kalluumeysigii baa ka mid oo waxaas ayaguna waxyaabaha bagaashkan iyo adduunkan kale iyo horumarka iyo teknolojiga wadamada Afrika haysta la soo gelinaya. Marka maxay ee tala ahaan ku muuqataa in ugu dambeyntii dadka Soomaalidu hadday ku biiraan ay ka faa'iidi karaan?
ma ku biiri karaan because Soomaaliya waa insecurity waa kama jirto, waayo systemka ka shaqeynaya waa systemadii hore burburay gumeystayaasha ay ka tageen. Sidaa darteed wadanka waxaa la rabaa investment marka sukana waa inuu security aan degan yahay, dalka ay u bislaadeen in ay ganacsiga iyo shaqooyinkii wixii ay samayn karaan, maalgashadashana ay iman karaan, nabad ay ku heli karaan. Nabad kama jirto, Muqdisho laga soo kala cararayo, Nairobi baa la wada jooga, dadkii madaxdii kulli baa sawada cararal kana joogaan. Sida ay ugu biiraysaa community, this is a right issue but the wrong time.
ugu dambeyntii Cabdi Rashiid, maxaad xal u aragtaa?
Xalku waa arrin fiican ma qabaa. Soomaalida dhulkii way joogtaa, Soomaalida gudaha ku degan oo jamhuuriyadda ku degan iyo Soomaalida ku dhex jirto wadamada East Africa ku dhex jirto waxaa badan. Soomaalida kalluunka ayaa khaas nooca markii la fiiriyo East Africa, Soomaalida ay gaar u tahay oo xeebta ugu dheer bay leeyihiin, xeebta ugu kalluun badan bay leeyihiin, waa dad aad iyo aad dhulka cunta dhulkana waxba soo saar badan buu leeyahay, hilibka ugu badan, xoolaha ugu badan baan keenaa. Soomaalidu waxaan qabaa haraga wax Soomaaliya wax badan misoo saarta. Marka waxaan qabaa Soomaalida cidda koowaad, waxna waa dowladda iyo institutionadeeda. Dowladnimadu anadu inay yara wiigta way jirtaa, laakiin shacabka Soomaalida wiig ma ah.
aad ayaad u mahadsantay kuwa xasuusi waxay ahaayeen Cabdicasiis Adasaax iyo Cabdirashiid Bullakoni Bakaale, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabla intay ilo joogto intaynu markale wada ku gurbi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
gabagabada idaacadda ayaan dhegaystayaal maraynaa, ee haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa. heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.